Ve vietnamské Hanoji se dnes historicky podruhé scházejí americký prezident a vůdce Severní Koreje. Spekuluje se, že Donald Trump a Kim Jong-un by se mohli dohodnout na ukončení válečného stavu, který na korejském poloostrově trvá už od 50. let minulého století. Sporné ovšem zůstává, jak a jestli vůbec pokročí oba politici v debatě o jaderném odzbrojení Severní Koreje. Ke snaze ukončit jaderný program se přihlásili už vloni v Singapuru. Tato dohoda ale zatím konkrétní výsledky nepřinesla. Komu zejména prospěje toto ostře sledované setkání a má potenciál oslabit jadernou hrozbu ve světě?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou spisovatel, vedoucí zahraniční rubriky deníku Referendum František Kalenda. Dobrý den. A bezpečnostní analytik, bývalý diplomat, prorektor Soukromé vysoké školy Cevro Institute Tomáš Pojar. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, první otázka je pro vás oba stejná. Na začátek požádám o krátkou odpověď, pak to samozřejmě rozebereme víc. Ale pane Pojare, podle vás je v zásadě dobře nebo špatně, že se americký prezident setkává s vůdcem Severní Koreji?
Tak já si myslím, že to je v zásadě dobře, protože se zkusilo hledat co ze Severní Koreou a Severní Korea je skutečně děsivý režim, to je stalinismus současnosti a komunismus v tom nejvyšším, v té největší fázi rozkvětu se všemi hladomory a koncentráky, ale když to nešlo po zlém a s tlakem, tak se Donald Trump pokouší to změnit a zkusit to z jiné strany a nevím, jestli mu to vyjde, ale každopádně mu držím palce, aby se to povedlo.
Ze strany u toho jednacího stolu. Tak a co si myslí František Kalenda tedy? Dobře nebo špatně?
No, v zásadě by to bylo dobře, kdyby ta jednání nevedl Donald Trump, který už prokázal, že taková jednání vést není schopen a naopak vychází z pravidla kontraproduktivně a domnívám se, že právě to, že dává Kim Jong-unovi takovou možnost se prezentovat v zahraničí, že ho takovým způsobem legitimizuje na světové scéně, tak naopak může i posílit jaderné ambice dalších států.
Abych tomu dobře rozuměla, pane Kalendo, tedy když uvidí jiné státy s jaderným potenciálem, že není problém ty jaderné zbraně mít a přitom se setkávat s prezidentem Spojených států, tak proč by je neměli také nebo nevyvíjeli jaderný program?
Přesně tak. On, Trump, už i jak to vyplývá i z jeho vlastních vyjádření a z vyjádření členů jeho administrativy, tak víceméně vzdal tu představu na to, že by se Severní Korea skutečně vzdala jaderných zbraní, tím pádem proč by se jich měly dávat další státy nebo proč by neměli toužit po jejich vývoji v případě, že se nakonec, by se jim nakonec mohlo dostat mnohem lepšího přijetí. Mluvím tady třeba o Iránu, na který momentálně Spojené státy velmi silně tlačí z důvodu té dohody, kterou s Iránem uzavřel Barack Obama před tuším 4 lety. Tak iránští jestřábové, jak ostatně to vidíme i v iránských médiích, si uvědomují, že v případě, kdyby ty jaderné zbraně skutečně měly, tak by se s nimi třeba jednalo jinak, než se s nimi jedná momentálně.
Nemůže se, pane Pojare, ukázat, že se jaderné zbraně, pokud bude Donald Trump takto vstřícný, stanou skutečně výnosným vydíracím potenciálem režimu, jako je například Irán nebo Severní Korea v tomto případě?
No tak oni jaderné zbraně výnosným vydíracím potenciálem režimu jsou už dlouho v těch, který se snaží získat.
A teď se ale nezačínají se teď vyplácet na příkladu Severní Koreje? Možná tak by měla znít ta otázka.
Já myslím, že to ještě nevíme v danou chvíli, jak to dopadne se Severní Koreou a jak se to bude vyplácet, respektive kam se posune Severní Korea, kde bude za 10 nebo 20 let. Takže na to nedokážem odpovědět. Ono se jako vyplácí i Iránu mít svůj jaderný program a pak ho všichni Evropané zase v tomto případě prostě jako objímají a není to ten americký prezident. Takže prostě hrát si s jadernými zbraněmi je nebezpečné. Mnoho států na to doplatilo, tu jadernou zbraň nedotáhlo, respektive rozhodně potom se nejednalo o bohatší a svobodnější a stabilnější a bezpečnější země, ale spousta režimů, zejména těch diktátorských, to využívá jakožto vydírací kartu a Severní Korea je tradičně jako velkým vyděračem. Důležité je, že se nejedná jenom o jaderný program uvnitř Severní Koreje, ale i o ten severokorejský vydírací potenciál, který zkoušejí v průběhu času do zahraničí vývozem jaderného programu a vývozem prostě jako raketového programu, což dělali v minulosti do Pakistánu, Iránu, konec konců, kdyby Izraelci nevybombardovali severokorejský jaderný reaktor ve výstavbě v Sýrii, tak bychom se divili, jak by mohla vypadat ta současná syrská válka, ať už by ten jaderný materiál byl v rukou režimu nebo nějakých islamistů.
A tím chcete říct, že se jedná právě o celý tento potenciál a že tedy záleží na vyjednávacích schopnostech Donalda Trumpa, které tady pan Kalenda lehce zpochybnil?
Já také nevěřím tomu, že se podaří Severní Koreu naprosto jaderně odzbrojit. V to, že může být ten program pod nějakou kontrolou, tak to možné snad je, ale to, že by mohla Severní Korea si rozmyslet vývoz jaderných technologií a raketových technologií po světě, tedy šíření toho svého potenciálu, to si myslím, že možné je. Přinejmenším k tomu již jako došlo, protože jsme v poslední době nezjistili žádné důkazy, že by prostě tento program pokračoval. A to je důležitější nakonec, jako lidem v Severní Koreji to nepomůže, ale celkově stabilitě ve světě to samozřejmě pomůže.
V tomto ta jaderná bezpečnost, pane Kalendo, by mohla být skutečně větší, i když neuvidíme možná ty výsledky přímo na území Severní Koreje, co se týká denuklearizace.
Teoreticky asi ano, přestože si nemyslím, že by se nějak zásadně těmi jednáními změnil charakter severokorejského režimu, který přeci jenom ty spojence má poměrně jasně nastavené, jistě s nimi nepřestane dále spolupracovat a nejsem si jist, jestli to bude mít nějaké dlouhodobé dopady tady v téhle oblasti, už jenom proto, že Severní Korea prostě je takový režim, jaký je, má spojence, jaké má v zahraničí a z podstaty jejího režimu vyplývá, že s nimi bude nadále spolupracovat a bude potřebovat nějakým způsobem získávat finanční prostředky a tak dále. Tady by samozřejmě mohlo teoreticky pomoci z toho zmírnění sankcí, to, že by Severní Korea měla jiné zdroje financování.
Než třeba Čínu.
Ne, ale Čína bude stejně v každém případě, ať se stane cokoliv, tak Čína bude tím nejdůležitějším obchodním partnerem Severní Koreji, tím nejdůležitějším bezpečnostním partnerem Severní Koreji. Na tom se v každém případě nic nezmění.
Mimochodem právě omezení nebo zrušení sankcí, to je zřejmě ta prvotní snaha Kim Jong-una, protože se Severní Korea na půdě OSN přiznala téměř, řekněme nedávno, že tam v zemi panuje velmi špatná ekonomická situace. Lidé dostávají o polovinu méně přídělu jídla, než ještě přednedávnem. Může se podařit něco takového vůdci Severní Koreje, pane Pojare, tedy dosáhnout omezení sankcí?
Může se podařit dosáhnout omezení sankcí, každopádně se může podařit přísun humanitární pomoci a ono je to prostě klasický příklad toho severokorejského vydírání, že jednou za čas Severní Koreji skutečně hrozí hlanobor nebo k němu dojde. Severní Korea začne hrozit zbraněmi, začne vyvážet své technologie ven a zároveň začne prostě prosit o humanitární pomoc a o další finanční pomoc a svět se pak většinou rozhodne prostě tu pomoc poskytnout, protože to je
bezpečnější.
Jednak pěkné a jednak celkově jako bezpečnější. Takže ta vyděračská taktika toho režimu skutečně funguje, protože ten režim, ať nejbrutálnější režim na světě, prostě vůči svým obyvatelům a velmi brutální nebo tvrdý vůči svým jako sousedům, tak se stále ta dynastie drží u moci a v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by byla prostě u konce. Na druhou stranu, takto diktátorské režimy zase, když už jednou končí, tak končí velmi rychle a dost často velmi krvavě. Tak uvidíme.
Pokud má Donald Trump na své straně ty sankce, o kterých mluvíme, pane Kalendo, tak přece jenom není v určité výhodě, tedy potřebuje Severní Korea západní společenství i kvůli té humanitární pomoci, protože zkrátka spoléhat se pouze na ty tradiční spojence, o kterých vy jste mluvil, nestačí.
No, problém je to, že Donald Trump s těmi sankcemi evidentně neumí pracovat a nevyužívá je efektivně k tomu, aby něčeho konkrétního dosáhl. A ono, popravdě řečeno, americké sankce jsou jedna věc, nebo sankce mezinárodního společenství, tam se může stát, že dojde k nějakému jejich zmírnění, ale co je pro Severní Koreu v tuhle chvíli vůbec nejdůležitější, je, že od doby, kdy začalo tady to zbližování, oteplování vztahu mezi Spojenými státy a Severní Koreou, tak Čína ztratila veškerou motivaci na to, aby ona nějakým způsobem výrazně dodržovala ty mezinárodní sankce vůči Severní Koreji, takže tam už zase, alespoň podle různých zpráv, celkem běžně probíhají obchodní styky a Severní Korea je závislá především na Číně. Zase není v čínském zájmu, aby se ty sankce ze strany Spojených států nějak výrazně zmírňovaly, protože by se tím mohl zmenšit zase potenciál Číny mluvit do severokorejských záležitostí.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují František Kalenda z deníku Referendum a prorektor Vysoké školy Cevro Institute Tomáš Pojar.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
František Kalenda se před pár minutami zmínil o té legitimizaci vůdce totalitního režimu, pane Pojare, a já musím k tomu dodat, že Donald Trump už se před schůzkou nechal slyšet, že nečeká ani nespěchá na nějaká velká rozhodnutí nebo velké cíle, že postupuje metodou malých krůčků, protože s diktátorem Severní Koreji má dobré vztahy, tedy jsou to slova Donalda Trumpa. Není právě to, že se už předem chystá s ním scházet poměrně pravidelně ta legitimizace, na kterou by svět nemusel odpovědět dobře, nebo by to nemuselo mít dobrý vliv na mezinárodní uspořádání?
Já si furt myslím, že to stojí za ten pokus jako s Kimem nějakým způsobem hýbnout. Ono, když se na něj podíváte, tak to je skutečně asi blázen, že jo? My nevíme, jak funguje, ale prostě je to bizarní postava s velkou mocí. A jako co mu přeskočí v hlavě po té, co se obejme s Donaldem Trumpem, tak jako nevíme. Tak třeba mu přeskočí něco pozitivního, samozřejmě to není garantovaný. Tak jako legitimizovat takovéhle brutální diktátory a takovéhle dynastie a režimy je samozřejmě problém. Na druhou stranu, jak jsem říkal, už se zkusilo ze Severní Koreou ledacos, nic zatím příliš jako nefungovalo a Donald Trump to zkouší po svém, tou svojí osobností, prostě jako obejmout tu osobnost Kima a něco
doslova.
Z toho, doslova a něco z toho jako dostat. No tak jako uvidíme, snad to nebude situace horší než předtím, než se začali objímat. Myslím si, že ne, myslím si, že je reálná šance, že k tomu uklidnění dojde konec konců ono od toho singapurského prostě summitu k určitému uklidnění došlo, že by to se zlepšila situace v Severní Koreji, no nezlepšila prostě, ale
zjevně
že by
ne,
se zlepšila celkově situace v té oblasti, tak o trochu se samozřejmě prostě jako zlepšila, to napětí tam není tak velké. Může se to napětí vrátit samozřejmě. Může to pokračovat pomalými krůčky,
tedy
jak říká
je
Donald
možné.
Trump, snad ano.
Já si jenom dovolím říct, že stejně dobře nevíme, co přeskočí v hlavě Donaldu Trumpovi, který myslím svými.
To je skoro nebezpečná schůzka, jak to popisujete.
Ano, s nimi rysy se myslím od Kim Jong-una za stolik neliší a jak dokázalo třeba jeho rozhodnutí zrušit vojenské cvičení s Jižní Koreou minulý rok na singapurském summitu, o kterém nikdo nic předem nevěděl, on ho víceméně z ničeho nic oznámil, tak se můžeme dočkat všeho možného. Ostatně se objevuje celá řada zpráv z amerických médií a ze strany lidí z bezpečnostních služeb ve Spojených státech, že by také Trump mohl nabídnout výrazně více, než kolik by Spojené státy normálně byly ochotné nabídnout.
No, Barack Obama, předchůdce Donalda Trumpa, ten držel tu politiku, tedy Severní Koreu nezvat k jednacímu stolu, také podporovat tradiční spojence v oblasti Japonsko-Jižní Koreu. Vy si myslíte, že to byla dobrá cesta nebo lepší, protože je pravda, že také příliš výsledků nepřinesla, jestli to nestojí za to alespoň zkusit, jak říká Tomáš Pojar.
Ale už to zkusili předchůdci Donalda Trumpa, sice u Baracka Obamy to nějak zvlášť nikam nevedlo, ale podobné kroky, které dnes ze strany Severní Koreje vidíme vzhledem ke svým sousedům, k tomu, že se přestanou testovat na chvíli balistické střely, to už se tady objevilo v minulosti několikrát při těch otepleních, podobně se objevovala různá velkolepá prohlášení společná mezi Severní a Jižní Koreou. Výsledek byl vždycky stejný, takže to není tak, že by se tahle politika ještě nikdy neskusila, i když je pravda, že se ještě nikdy žádný americký prezident neskusil dobrat nějaké dohody tím, že začne diktátora veřejně oslavovat a že o něm začne mluvit v různých superlativech. Takže tady si myslím, že ten potenciál je víceméně vyčerpaný a co je problém u Donalda Trumpa, který myslím demonstruje jak v této oblasti, tak ve vztahu k Evropě, že on naprosto nedbá na ta tradiční spojenectví. On je víceméně svým jednáním rozkládá a v oblasti zrovna jeho východní Asie nebo východní Asie se Čína získává díky tomuto způsobu jednání stále větší vliv.
Nemůže být tohle problém, pane Pojare, tedy výhledově, jestliže by Spojené státy prostřednictvím svého prezidenta zpochybnili tradiční spojenectví. Já jenom připomenu, že v loni Japonsko objednalo protiraketový deštník, protože stále potřebuje, nebo respektive stále ho potřebuje, jelikož Severní Koreu považuje za velké nebezpečí, ačkoliv Donald Trump se nechal slyšet na Twitteru hned po prvním setkání s Kim Jong-unem, že už můžou Američané klidně spát, protože už Severní Korea nepředstavuje jaderné nebezpečí, tedy není problém rozvyklat ty tradiční spojence.
Samozřejmě to problém je, ale já nemyslím, že se to děje v té jeho východní Asii nebo ve východní Asii. Já myslím, že jako Donald Trump s Japonskem a Japonsku stále garantuje Amerika bezpečnost i Jižní Koreji. Donaldu Trumpovi se nelíbí, že z Jižní Koreji kritizován a zároveň má platit za americké vojáky a garantovat jeho korejskou bezpečnost. Tak Donald Trump říká, dobře, když chcete, abychom vám garantovali bezpečnost, tak si za to taky zaplatíte. Je to férový? Já si myslím, že to je férový a jeho Korejci se prostě musí více podílet na zajištění vlastní bezpečnosti a neříkat Americe, co jak má dělat a nechat si ještě za to od Američanů platit. Tradiční spojenectví s Tajvanem také trvá a konec konců není náhodou asi, že ten summit se koná ve Vietnamu, protože v poslední době dochází už delší dobu, nejenom za období Donalda Trumpa, ale i Baracka Obamy dochází jako k oteplování vztahů s Vietnamem. Nepochybně Vietnam přitom myslí na Čínu, nepochybně i Spojené státy přitom
s lidskou tváří, myslíte?
Nemyslím
taková cesta pro Severní Koreu?
Ne, já myslím tím vyvažování Číny v celé té oblasti, že jestli se něčeho Vietnam obává jakožto potenciálního nepřítele, tak to nejsou Spojené státy, ale je to právě Čína, je to ten obrovský prostě rival na severu přímo za hranicema. A to také prostě jde do té mozaiky prostě budování nějaké jako osy na zadržování prostě Číny a zadržování toho čínského vlivu. A ten severokorejský summit právě ve Vietnamu, já myslím, součástí této dlouhodobé strategie Spojených států. Dlouhodobé s ohledem na to, že začala předtím, než Donald Trump nastoupil a pokračuje prostě nadále a přežije Donalda Trumpa.
Mm-hmm. Jak kolega zmínil, tak samozřejmě s Vietnamem ty vztahy jsou na velmi dobré úrovni už poměrně dlouhou dobu. S tím ale, že bych jenom chtěl zmínit něco, co se opět objevilo i tady na tom hanojském summitu a co se objevuje periodicky, že Donald Trump z těch vztahů s Vietnamem úplně vypustil otázku lidských práv, kterou bych jenom připomenul se ve Vietnamu, které se ve Vietnamu opět poslední dobou zhoršují v souvislosti s celou řadou represivních kroků tamní vlády, takže je poměrně symbolické, že Spojené státy stejně jako nebo Trump, stejně jako řada dalších amerických představitelů vlastně Vietnam dávají za příklad toho, co by se mohlo se Severní Koreou stát, co by se mohla proměnit tedy ve represivní, ale řekněme světu otevřený režim a tedy lidská práva prakticky úplně zmizela z agendy, ať už se to týká Severní Koreji nebo právě Vietnamu. Přitom je tedy poměrně zajímavé, že Trump a Spojené státy na druhou stranu neustále odsuzují Tyrena Madura ve Venezuele. Je to velké téma americké politiky, velké téma i předvolebního
boje momentálně.
Ale tady
to chcete říct, nevadí.
Ale tady to vůbec nevadí, to, že severokorejský diktátor má nějakých 100 000 politických vězňů. To Trumpa samozřejmě nezajímá, ale lidská práva Trumpa nezajímaly nikdy.
Do studia přišli spisovatel, publicista František Kalenda a bezpečnostní analytik Tomáš Pojar, kterého se ptám, jestli by bylo vhodné, aby Donald Trump zvedl otázku lidských práv, zejména ve Vietnamu při setkání se severokorejským vůdcem, aby hlasitě zmínil, že tam skutečně eufemisticky řečeno není všechno v pořádku.
Nevím, já nevím, co by tím docílil. Prostě to, že je severokorejský režim jedním z nejhorších na světě, je pravda. To, že tam jsou koncentráky, prostě jako je pravda. To, že je to ve Vietnamu výrazně lepší, je také pravda. To, že Vietnam hraje více stabilizační roli než prostě Severní Korea ve světě, tak to je taky pravda. Takže jako je dobře, že americký prezident v této oblasti jedná. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby v tom Vietnamu trochu svobodu a demokracii a lidský práva zmínil. V případě toho jednání prostě se severokorejským diktátorem je to irrelevantní.
Otázka, jestli by mu to vůbec přeložili.
A mohlo by to být jako kontraproduktivní, takže tam bych to takhle nebral. Prostě ve chvíli, kdyby se Severní Korea stala současným Vietnamem, tak by to byla nepochybně dobrá zpráva. To, že by to stále nebyla svobodná země a bezvadná země a prosperující země a země, ve které bych já chtěl žít, jako to je fakt. A já bych si přál, aby to tam bylo lepší, ale rozdíl rozdíl mezi Severní Koreou a Vietnamem v současnosti je prostě jako obrovský. Takže kéž by se Severní Korea vydala tou vietnamskou cenou a kéž by se třeba tou cestou a kéž by se třeba Vietnam vydal samozřejmě tou cestou Tajvanu, tou cestou Japonska, tou cestou Jižní Koreje, bylo by to skvělý. No, taky se může vydat opačnou cestou a jak to vidíme na příkladu Číny a i konkrétně Vietnamu, tak to jsou země, které se spíše vydávají opačnou cestou, co se týká utahování šroubů a represe vůči vlastnímu obyvatelstvu.
Já bych jenom dodal, že se ale vydávají touhle cestou mimo jiné díky Donaldu Trumpovi a díky tomu, že on tím svým přístupem motivuje ty režimy, nebo možná je demotivuje k tomu, aby se o nějaká lidská práva vůbec zajímali, a nebo aby se pokoušeli před mezinárodním společenstvím vystupovat umírnění. Takže ten tlak je tam výrazně nižší než v minulosti a právě v období administrativy Donalda Trumpa vidíme třeba konkrétně v tom Vietnamu další posun k rozkladu těch už tak omezených lidských práv. Takže já se domnívám, že k tomu přispívá právě i to koketování s diktátory, ten způsob toho vystupování, to, že po boku nejmocnějšího člověka na světě stane někdo takový, jako je Kim Jong-un, že někdo takový dostane tu světovou, dostane tu obrovskou světovou pozornost, stane se středem všech světových médií,
to může
budou s ním
fungovat,
rozhovory.
Může to fungovat i naopak, což mě přivádí, pane Pojarek, otázce, nakolik to Donald Trump dělá hlavně proto, aby sám sebe zviditelnil.
Ale tak samozřejmě Donald Trump se rád jako zviditelní a bude to jako i jeho show a ukáže a
dnes bude zřejmě
tom,
ve všech, jak, nebo skoro všech světových médiích.
No jako to, tak to je prostě fakt a to je styl jako Donalda Trumpa. Mně to styl není blízký, ale prostě je to Donald Trump a jeho styl vyjednávání a je styl jako chování se prostě stejným způsobem se jako zviditelní ten Kim, ale jako třeba to k něčemu povede. No, je to lepší politika něco zkoušet a něco dělat, nebo tímto způsobem a takhle, nebo evropská politika, která ve skutečnosti také nikoho nekritizuje, nikam nejezdí a nic nedělá. No, nemá na to sílu něco dělat ve skutečnosti, ale prostě jako já tam nevidím žádný rozdíl. Nakonec chování prostě jak Spojených států, tak chování jako evropských zemí, včetně Evropské unie jako takový, je prostě vůči této oblasti je prostě odrazem určitý jako reál politiky a uvědomění si vlastní síly nebo vlastní slabosti s vidinou toho, kdo a jaký mocnosti tam ve skutečnosti vyrostly. Ať už ten naprosto negativní jako jadernýma zbraněma ozbrojený korejský diktátor, nebo ta obrovská Čína, nebo konec konců prostě jako ten Vietnam. Už to není tak, že jako tady můžeme tlačit na dodržování lidských práv na druhém konci světa a někdo nás automaticky bude poslouchat.
Ale můžeme tlačit.
Můžeme tlačit, ale měli prostě bychom zkoušet i jiný cesty, tak aby jsme dosáhli stejného cíle. Jenom říkat a jenom kritizovat prostě dodržování lidských práv bohužel v tuto chvíli rozhodně jako nestačí a mnohdy nikam nevede.
Ale zároveň ještě jedna otázka, máme velmi málo času, ale zeptala bych se, jestli si myslíte, že skutečně by se mohli oba politici domluvit na tom, že se ukončí válečný stav panující na korejském poloostrovu už víc než půl století. Co si myslíte, dojde na to a byl by to úspěch, pane Kalendo?
Tak podle všeho se připravuje nějaká deklarace, která by tomu měla předcházet. Úspěch by to byl bez pochyby pro Severní Koreu, možná i pro vztahy mezi oběma zeměmi Severní a Jižní Koreou. Otázka je, co tím můžou docílit Spojené státy, pokud tohle dají. V Americe by to bylo dlouhou dobu považováno za jeden z takových základních nástrojů diplomacie vůči Severní Koreji, něco, za co by bylo možné získat konkrétní kroky. Takže pokud by to bylo výměnou za skutečně alespoň nějaké konkrétní kroky směrem k denuklearizaci a ke stabilizaci v oblasti, tak by to asi mělo smysl, ale já se domnívám, že mnohem spíše můžeme očekávat právě ta mediálně vděčná vyjádření, poplácávání se po zádech a vzájemné objímání se, tedy jak bylo řečeno doslova, mezi oběma silnými
jako výsledek té schůzky. A Tomáš Pojara, stejná otázka, tedy jestli očekáváte, že se podaří domluvit na ukončení válečného stavu na korejském poloostrově.
Myslím, že to je možné, že se to podaří, ale je to úplně jedno. Že je to úplně relevantní s ohledem na tu situaci na místě.
Tedy,
tam
že
jako...
by to vůbec nepomohlo nějakému zlepšení v oblasti, tedy myslím stability na korejském poloostrově?
Myslím si, že to je irelevantní prostě s ohledem na celkovou stabilitu v oblasti a na severokorejském poloostrově.
Jenom prázdné
korejském
gesto.
Poloostrově. Myslím, že to, co je důležité, je prostě to obětí jako Donalda Trumpa s diktátorem Kimem a co z toho prostě obětí jako vzejde, jako co přeskočí v hlavě tomu diktátorovi a který skutečně má neomezenou moc, prostě Donald Trump nemá neomezenou moc a co prostě mu přeskočí a uvidíme prostě, jak se rozhodne vejít do dějin. Já bych nepodceňoval prostě tyto jako malé tlouštíky a jejich jako snahu vejít do dějin pozitivně nebo jinak, než jako ty jeho rodiče a prarodiče. Tak uvidíme, možná to je jako, možná se nic vůbec nestane, ale určitá naděje tam je.
Prorektor soukromé vysoké školy Cevro institutu Tomáš Pojára, taky vedoucí zahraniční rubriky deníku Referendum František Kalenda, byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.